Începe jurnalul militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Salutare, Cristian Băcăin, bună dimineața și ție și ascultătorilor și chiar lui Gabi Bucur, pe care am să-l bag în premier așa în ultima ediție din an, în această pasă deja celebră între noi doi, dragă Cristian Băcăin. Urma să mă întreb ce
ne-ai pregătit pentru astăzi, desigur, vechea întrebare.
Uite, să vă întreb pe voi dacă, sigur, aveți o vârstă un pic mai avantajoasă față de noi cei de aici din regia de emisie, împreună cu Dragoș și cu Denis. Aici suntem un pic mai, am mai prins vremurile alea. Oare voi ați auzit ce s-a întâmplat în iarna lui 89 pe aici, pe la radio?
Am auzit după
aia. Gabi, știi ceva?
Sigur, sigur.
Ce?
În siajul celor așa întâmplate în decembrie 89, sigur că și aici la radio s-au întâmplat diferite evenimente, unele reprobabile, însă sigur că majoritatea au rămas în istorie și inclusiv acum o săptămână, dacă nu mă înșel, am avut acel eveniment prin care s-au evocat eroii,
martirii.
Fiecare
21 sau 22.
Exact, așa. Exact.
Domnul Băcăin, ce știți?
Eu n-am fost la lecția de istorie, dar țin minte că am citit după aceea ce s-a întâmplat, când, după ce am ajuns în radio, dar eram prea mic atunci, acum.
Exact. Radioul a fost apărat atunci de un dușman declarat și invizibil până la urmă, de către armată, dar și de către gărzile patriotice. S-au dat lupte grele aici la radio, pentru că la televizor erau mesaje de genul: veniți să apărați radioul și televiziunea, și când încolo oamenii trebuiau să vină mai încoa, ca să fie, spuneau și alții pe vremea aia, carne de tun. Avem un interviu, nu este în premieră, pentru că l-am difuzat atunci când l-am realizat cu Sterian Maria, unul dintre luptătorii din gărzile patriotice, care au apărat atunci radioul în 22 decembrie și până în ziua de astăzi, cum ar veni, adică până după Revelion. Dar și un interviu cu George Vasile, un... o mare figură a presei militare, care ne aduce mai multe astăzi în emisiune, în fine, eu la fel o înregistrare, despre execuția dictatorului Nicolae Ceaușescu. Toate acestea și toate cele de actualitate militară, de acum și până la 10 fără 5. Începem cu muzică, jurnal militar, și revenim.
Ascultați jurnal militar la Radio România Actualități.
Mission to withstand this feeling that is pulling me in. The gun is staring over shoulders. Oh, there must be something you do. I gotta get a little closer. Something in the way that you move, yeah. She comes and she goes. She takes what she knows. Ooh, you got me feeling like it's right when it's wrong. Your next move. We want to get a little bit more out of this situation. So how should we groove? She comes and she goes.
Bună dimineața, încă o dată, Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Mergem înainte cu subiectul despre care vorbeam mai devreme cu Cristi Băcăin și Gabi Bucur, Stelian Maria, revoluționar, membru al Gărzilor Patriotice în 22 decembrie 1989, o figură emblematică a Revoluției, de la baricadă cu o zi înainte, acolo unde a lansat celebrul refren Ole, ole, Ceaușescu nu mai e, dar și Libertate te iubim și noi de aici nu plecăm, mai târziu, în aprilie-iunie 1990, în piața Universității. Stelian Maria, un interviu despre acele zile fierbinți de aici de la radio, una dintre puținele mărturii cu lucrurile așa cum s-au întâmplat și așa cum au fost trăite de oamenii sub vremuri de atunci. Ascultăm.
Cel care comanda acțiunea în clădirea radio ne-a repartizat etajul 7. Capitan, locotenent major sau capitan. Ne-a dus acolo și ne-a dat o grupă de soldați, de vreo 10 soldați, noi cam tot atâția civili. Eu și cu Nicu eram singuri înarmați dintre civili și a zis să ne împărțim și culmea este că îmi dă mie, probabil că m-a văzut cu arma aia mai mare în brațe, și a zis să organizez apărarea acolo, la etajul 7. Ce era la etajul 7? Erau niște camere, era și un atelier de ăsta cu un strunguleț, cu o mașină, cu mai știu eu ce chestii, dar un hol mare, lung, într-o parte și în cealaltă, două terase. Dacă poți, chiar te rog să încerci să vezi dacă chestia e adevărată și o să vezi că așa e. Deci erau două terase, una acolo, una acolo, etajul 7 în clădirea radio. Pe terasele alea, fiind destul de mari, putea să aterizeze un elicopter. Erau făcute probabil pentru așa ceva. Pe urmă era un ăsta de beton, un parapet de ăsta așa, pe marginea terasei. Normal să nu cadă omul de acolo. Și de pe hol, cred că erau două trepte ca să ieși afară pe terasă. Deci holul era un pic mai jos decât terasa. Și niște uși mari. Era decembrie, tipul ne-a spus să încercăm să apărăm tocmai partea asta. Și ne-a zis că s-a dat alarma acum că ar veni elicoptere de atac cu trupe de desant și dacă am fi atacați, deci trebuie să ripostăm. Pe cuvânt de onoare, m-au apucat pentru prima dată, m-a apucat frica. Am zis elicoptere de atac cu trupe de desant. Aia ne coboară pe sfoară, cum ziceam noi, de acolo. Eu am făcut așa ceva în armată, am făcut astea. Deci cobor nene pe sfoară, îți dai drumul și cu arma tragi. Sau arunci grenade. Cu o mică mitralieră acolo și câțiva soldați lângă tine, ești nimic pe lângă ea. Și pentru prima dată m-a apucat frica. Eram obosit, nu dormisem nici măcar o clipă de pe 21 dimineața când m-am trezit eu. Da. Ne-am împărțit la fel de mulți soldați și civili în partea aia ca și în partea asta. Eu am pus mitraliera acolo, era singura armă mai puternică. Am pus-o pe scările alea și așteptam elicopterele. Și normal, trebuia să ochesc, după mintea mea, tipul ăla de elicoptere, puteai să tragi cât vrei. Trebuie să ochesc numai la rotorul elicei, că altfel nu-i faci nimic. Și am așteptat acolo să vină elicopterele, dârduiam și de frică și de frig, ușile deschise. Nu s-a mai întâmplat nimic. Pe urmă zicem noi, hai bă, că nu se întâmplă nimic, hai să ieșim pe terasă să vedem și noi, că se trăgea afară. Hai să vedem de unde se trage. Și mi-am luat mitraliera și am tulit-o lângă parapetul ăla de beton. Pe urmă, au început și ceilalți să vină unul câte unul, le-am spus, bă, veniți pe rând, fugiți și vă adăpostiți. Unul dintre soldați, când a luat-o și el la trap de acolo să vină spre parapetul ăla, a căzut la mijlocul drumului, lovit în burtă de un glonț. N-am putut niciunul dintre noi să le ducem la el să vedem ce se întâmplă. Sunt întâmplări reale. Așa a fost. Am încercat să văd de unde să trage în cabina unei macarale de aia, care era mai înaltă decât clădirea radio. Când văd de acolo, puf, puf, iară s-a tras de acolo, tot spre noi. M-au apucat toți drace. Și după ce a tras ăla, când am văzut de unde să trage, am pregătit mitraliera și când am fost absolut sigur, am ciuruit cabina aia ca toți drace. Deci am tras în aia cu toată setea posibilă. De acolo nu s-a mai tras. Mi-am zis totdeauna să sperăm că am greșit, că acolo n-a fost nimic. Că nu vreau să am nimic pe conștiință. Abia pe urmă l-am luat pe bietul soldat, militar de ăsta la gen 20 de ani, l-am dus jos cu sângele șiroind. Jos era un cabinet medical, l-au preluat cei de acolo, am aflat mai târziu că a murit. Am vrut să mă duc la cabinetul ăla medical să aflu starea lui și am fost întâmpinat de militari care mi-au pus arma în piept. Pe holul ăla încolo n-aveam acces. Păi băi, sunt al vostru. Nu, deci n-ai voie. Înapoi. A venit un locotenent, cred că era, care mi-a explicat că trebuie să mă retrag, că altfel trebuie să mă oprească cu forța.
iarna într-o zi era de așteptat. N-ai vrut să o primești în casă, ea tot a intrat. A venit iarna subit într-o după amiază. Aveai gândul rătăcit, mintea nu prea trează.
Da, bună dimineața, încă o dată aici negociez cu colegii de redacție pentru că la ora 10 avem și Feciori la Oaste, o emisiune care se difuzează la Antena Satelor. Cosmin Covei, realizatorul emisiunii, este cu noi aici. Bună dimineața și la mulți ani așa după Crăciun.
Bună dimineața, Cristian Dumitrașcu, și la mulți ani. Bună dimineața, eu sunt Feciorul la Oaste, Cosmin Covei, Fecior la Antena Satelor.
Așa, ai auzit ce s-a întâmplat? Erai un pic mai mic, așa, precum
aveam
erau colegii dinainte.
10 ani, da.
10 ani, un pic mai mic, și ai auzit că s-a tras pe aici, că a fost...
Păi am auzit, am și văzut la televizor ce Revoluția Română în direct, cât mă ducea pe mine capul,
da,
atunci.
Cât s-a putut întâmpla, uite, va mai fi un interviu despre Revoluție mai pe la final, dar înainte de asta spune repede ce ai pregătit tu cu colegii din teritorial, pentru că avem chiar un interviu realizat de Emo Chegombo și de la Târgu Mureș, și vreau să ne spui tu despre ce vorbești acolo?
Eu de la Târgu Mureș voi vorbi cu celălalt coleg al nostru, cu Paul Beică, despre un militar român care este în armata din Marea Britanie. Eu o să am un alt subiect.
Ca și cum este același subiect, crede că eu de-aia te-am...
Eu vorbesc cu Paul, asta spun. Eu vorbesc cu Paul Beică.
Doar că eu am luat la prima mână interviul, chiar de la cea care l-a realizat. În afară de asta, ai telefoanele în direct cu toți colegii din redacțiile teritoriale.
Și apropo de acel interviu, să amintim că deja ieri a apărut pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale, pentru că nu e așa, noi reprezentăm și departamentul multimedia, eu și cu Paul Beică, de aceea mi-a fost mai ușor să discut despre Paul, pentru că el a montat acest material. Îl puteți deja vedea pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale. A apărut ieri după amiază în jurul orei 16, dacă dați scrollul.
Bun, de la 10 feciori la oaste la Antena Satelor.
La 12.
Până la, cum am zis?
De la 10 la 12.
De la 10 la 12, așa. Da. Noi mergem mai departe cu interviul despre care spuneam amândoi, îl revendicam, ba unul la sate, ba unul la actualități.
Așa e când e echipă, da.
Așa.
Și acolo ba Emoche, ba Paul Beică,
exact.
Echipă, da.
După, iată, după 35 de ani de când am aflat cum arăta, să zicem, un tânăr care făcuse armata, dar care a apărat radioul în gărzile patriotice, aflăm acum despre Eduard Diac. Este un interviu pe care spuneam l-a realizat Emoche Gomboș. Eduard a plecat din România la vârsta de 11 ani, iar astăzi face parte din Armata Britanică, o carieră pe care o îmbrățișează cu mândrie și dedicare. Și mi-a mai transmis Emoche, este prima vacanță, între ghilimele, în țara noastră a militarului român din Armata Britanică.
Am plecat de mic copil, n-am avut timp să merg prin vacanțe, așa că asta e prima mea vacanță. În 2007 părinții au plecat spre Anglia, m-au luat cu ei, am făcut școală acolo, clasa 7-a până la 12-a. La 16 ani am vrut să intru în armată, din păcate mama a spus că sunt prea mic să fac decizia aia pentru mine și am devenit agent imobiliar pentru 10 ani. Am uitat un pic de armată, dar am împlinit 27 de ani și am spus dacă nu intru, după aia o să-mi pară rău. Am ales să fac aplicația și să intru în armată. Încă de copil mic, mereu mitralierele la bâlciuri, la una alta, m-a interesat de mic, fotbalul și mitralierele. Nu sunt în armată de mult timp și să vin la un exercițiu, ăsta e primul meu exercițiu, să vin la un exercițiu cu frații din alte țări, a fost o onoare foarte mare și avem o grămadă de a învățat unul de la altul. N-am știut când am venit la batalionul meu că primul exercițiu o să fie în România, așa că onoarea a fost foarte bine. Cel puțin să vin înapoi acasă, să vizitez un pic Brașovul, să vizitez un pic munții. N-am avut oportunitate ca copil și da, a fost super. S-au mirat toți că vorbesc românește. Prima dată nu știau cum să răspundă. Ori să răspundă în românește, ori să răspundă în engleză. Au crezut că poate sunt englez și nu mai știu un pic de românește, dar când le-am spus că sunt români, toți au venit, m-au îmbățișat ca frații români. Și pentru asta, da, sunt foarte bucuros. Acum știu boșii mei că vorbesc română. S-ar putea să mă trimite la alte batalioane să vin înapoi în România mai des, ca să mă folosească ca interpret. Așa că da, mi-aș place să revin, desigur. Poate în vară, decât să fie ploaie.
Crezi că există șanse să te întorci în țară sau te-ai naturalizat?
M-am obișnuit în Anglia, dar niciodată nu spun nu. Nu știu ce se întâmplă mâine, apoi în câțiva ani. Așa că să vedem. Să vedem. Mi-a plăcut totul până acum. Cred că aici ajungeam oricum, chiar dacă rămâneam în țară.
Da, Eduard Diac, de la din Armata Britanică, român de al nostru, care iată se va întoarce într-o zi, așa i-a spus lui Emoche. Nu se putea altceva decât un Queen cu David Bowie, Under Pressure, aici la Radio România Actualități. Revenim. We'll be right back.
turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, și în mod excepțional astăzi, actualitatea militară, iată, mai târziu decât eram obișnuiți, să intre chiar de la începutul emisiunii. Adrian Gâdman vine cu cele mai importante evenimente care s-au întâmplat în această săptămână și o să vedeți că nu sunt deloc nici puține și nici neimportante. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Angel Tâlvărăș continuă mandatul la Ministerul Apărării Naționale și în noul guvern. Ministrul Tâlvăr s-a întâlnit cu personalul de conducere al instituției în cadrul unei ceremonii în care și-a prezentat prioritățile noului mandat și principalele direcții de acțiune pentru anul viitor. În programul noului executiv, România trebuie să-și contureze rolul de pol regional de stabilitate și securitate prin menținerea unor contribuții substanțiale în regiunile de interes prioritar pentru țara noastră, cum sunt zona extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest și flancul estic al NATO și Uniunii Europene. Pentru ministrul Angel Tâlvăr sunt necesare modernizarea politicilor de resurse umane, creșterea calității vieții personalului și înzestrarea cu echipamente performante.
Prioritatea zero pentru mine și pentru colegii mei, pe lângă faptul că ne dorim ca, din punct de vedere al cadrelor care activează în acest domeniu, să avem nevoia de personal pe care componenta militară o solicită. În paralel, Forțele Armate Române beneficiază de echipamente militare de tehnologie înaltă pe care să le poată utiliza pentru a-și îndeplini funcția primordială.
Una dintre prioritățile majore de politică externă ale României va fi consolidarea dimensiunii de apărare a parteneriatelor strategice și a cooperării cu state aliate și partenere, în special cu Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia, Marea Britanie, Polonia, Germania, Italia, Spania, Republica Moldova și Ucraina, se mai arată în programul de guvernare. Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești are numărul necesar de aparate de zbor pentru antrenamentul piloților. Olanda a adus în baza de la Borcea 18 aeronave de acest tip, iar în prezent aici se pregătesc mai mulți piloți români și 4 ucraineni. Instruirea unei serii de piloți durează circa 6 luni și cuprinde un modul de pregătire teoretică, instrucția la simulator și zborurile propriu-zise. Centrul de la Fetești reprezintă colaborarea dintre România, care a pus la dispoziție infrastructura, regatul țărilor de jos, care a adus avioanele, și producătorul american Lockheed Martin, care a venit cu instructori și cu personal de întreținere. Centrul este foarte important pentru pregătirea piloților forțelor aeriene române, în condițiile în care de anul viitor armata va avea 3 escadrile de aeronave F-16. privire la informațiile din spațiul public referitoare la o rachetă rusească ce ar fi trecut în dimineața zilei de miercuri prin spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemul de supraveghere aeriană, ca parte a sistemului integrat al NATO, care monitorizează în permanență situația aeriană din zonă, nu a detectat o astfel de situație. Îl ascultăm pe generalul major Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al ministerului.
Autoritățile militare române au fost informate de cele ucrainiene despre faptul că în jurul orei 7:30 o rachetă a forțelor Federației Ruse, care ar fi avut impactul în regiunea Cernăuți, Ucraina, ar fi evoluat prin spațiul aerian al Republicii Moldova și pentru aproximativ 2 minute și prin spațiul aerian al României în zona de nord, în proximitatea localității Darabani. Din datele de monitorizare ale sistemelor de supraveghere aeriană ale României și din cele furnizate de mijloacele țărilor NATO, care suplimentează monitorizarea în zona de responsabilitatea României, nu a fost confirmată traversarea spațiului aerian românesc.
În schimb, în cursul serii de joi, sistemul de supraveghere radar a detectat la 15 km est de localitatea Chilia Veche din județul Tulcea un semnal de țintă aeriană de mici dimensiuni care se deplasa pe un traseu către spațiul aerian național. Autoritățile au pus în aplicare procedurile de alertă aeriană. Contactul radar a fost pierdut după 5 minute și nu există informații despre un posibil impact al țintei pe teritoriul României. Forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, sub comandă națională și sub comandă NATO, sunt pregătite să acționeze pentru protejarea spațiului aerian național și aliat, mai precizează Ministerul Apărării Naționale.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Vorbim în aceste zile și în acești ani din urmă despre această latură multinațională atunci când vine vorba despre apărare, despre securitate, așa cum există poliția aeriană multinațională, da? Aici la noi așa avem și noi militari în misiuni internaționale, în pe mai multe continente, chiar aduce știrile despre militarii care sunt plecați în misiuni în afara țării, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Magia sărbătorilor de iarnă s-a simțit în fiecare colț de lume în care acționează militarii români. Chiar dacă sunt departe de casă, artileriștii antiaerieni dobrogeni au sărbătorit Crăciunul în stil tradițional, de la straie românești la tradiții și bucate specifice. Cu detalii vine locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 16-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu participarea la o serie de activități religioase prilejuite de apropierea Crăciunului. Activitățile au fost conduse de un sobor de preoți care au venit în Polonia pentru militarii români. De asemenea, militarii detașamentului au colindat partenerii din cadrul grupului de luptă NATO, organizând și o serie de activități tradiționale pentru a prezenta tradițiile românești de sărbătorirea Crăciunului.
Spiritul Crăciunului s-a simțit chiar și la 30 de grade Celsius și 4500 km departare de casă, mai precis în baza Moana din Republica Centrafricană, unde acționează un detașament românesc în cadrul misiunii Uniunii Europene. Cu dorul în suflet, militarii români au încercat să suplinească lipsa celor dragi printr-o vizită la un orfelinat, ducându-le cadouri copiilor, iar satisfacția efortului depus în aceste luni de misiune a venit cu 3 zile înainte de Crăciun, când 30 de studenți, ofițeri și subofițeri din cadrul forțelor armate și jandarmeriei au absolvit un curs de pregătire ce îi califică pentru o funcție în domeniul administrativ, iar instructorii au fost inclusiv militarii români. Comanda misiunii Uniunii Europene de instruire a forțelor armate din Republica Centrafricană este deținută din luna octombrie a anului 2023 de către România. În acest moment, generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros fiind cel care își exercită mandatul. Încheiem ediția de astăzi cu vești din Bosnia și Herțegovina, acolo unde se desfășoară cea mai importantă misiune multinațională din Balcanii de Vest, EUFOR Althea, a cărei comandă va fi preluată din 2025 de către generalul major Florin Barbu. În acest moment, România participă cu cel mai mare număr de efective la operația EUFOR Althea. Cu un rezumat al acțiunilor militarilor români în luna decembrie, în Bosnia și Herțegovina, vine locotenentul Bogdan Brăileanu, ofițer în cadrul companiei de manevră Althea.
Militarii au început să desfășoare activități specifice, operații de menținere a păcii, misiuni de patrulare în diverse locații, în scopul culegerii de informații, precum și în scopul de a face vizibilă prezența permanentă a forțelor EUFOR în Bosnia și Herțegovina. Totodată, în parteneria cu militarii din națiunile componente ale batalionului multinațional, militarii români au luat parte la diverse exerciții specifice pentru menținerea capacității operaționale și crearea coeziunii între structuri atât de necesară pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Rămânem în această zonă a misiunilor internaționale. Doi ofițeri din forțe navale române au participat la un program de instruire pentru submarine organizat de forțe navale ale Portugaliei. Se știe ce așteptare lungă de peste 30 de ani deja avem și noi, pentru că un submarin care mai rămăsese din vremea trecută, submarinul Delfinul, este la cheu și așteptăm dotarea cu submarine în forțe navale române. Revenind aici, este practic a doua parte a unui proiect început de anul trecut. Au participat la misiune de patrulare cu submarinul NRP Arpao, Marea Mediterană, cei doi ofițeri români, timp de mai bine de o lună. S-au îmbarcat la Lisabona, au avut o escală la Suda, în insula Creta, și au debarcat la Taranto, dar majoritatea timpului au petrecut-o în imersiune. Vă reamintesc că Parlamentul a aprobat programul de dotare a forțelor navale române cu două submarine în valoare de 2 miliarde de euro, dar proiectul încă nu a fost demarat. Cum a fost să trăiești în imersiune aproape o lună, într-un spațiu redus pe timpul misiunii din Mediterana, aflăm din reportajul următor, realizat de colegul nostru Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Constanța.
Sunt locotenent Sava Marian.
Despre submarin ce ne puteți spune? Care a fost impresia dumneavoastră? Nu este cel mai nou, are deja 15 ani vechime, un tip cunoscut în marinele europene.
Submarinul Forțelor Navale Portugheze este într-adevăr unul de 15 ani, însă se află la durata medie de viață, deci nu este un submarin end of life și încă se află în exploatare. Submarinul este o platformă navală foarte bună, senzorii sunt performanți și operațiunile care se pot executa din mediul subacvatic cu un submarin nu pot fi executate de către o navă de suprafață. Așadar, platforma oferă foarte multe oportunități în ceea ce privește operațiile navale.
Și cum a decurs misiunea în Marea Mediterană?
A decurs foarte bine. Am plecat din portul Lisabona, am traversat strâmtoarea Gibraltar în imersiune și am navigat de-a lungul coastei de nord a Africii. Participăm la operațiunea Sea Guardian și operațiunea Irini, deci am executat activități specifice unei platforme navale în cadrul unei grupări permanente NATO și nu numai, și în sprijinul EUNAVFOR Med Irini, și am participat așadar la toate activitățile la care au participat și membrii echipajului.
Interacțiunea cu echipajul, cu portughezii?
Au dat dovadă de camaraderie, ne-au susținut în toate activitățile pe care le-am executat, ne-au oferit acces la senzorii submarinului, nu am fost privați de activitățile pe care le-au executat ei, au încercat să ne facă să ne adaptăm cât mai bine mediului de lucru și condițiilor de trai de acolo, așadar pot spune că ne-am integrat cu succes în cadrul echipajului și pot spune și că i-am ajutat în executarea activităților lor. La bord am executat carturi de câte 6 ore, așadar două carturi de câte 6 ore și pe timpul cartului executam activități în punctul de comandă al submarinului. Am executat activități de supraveghere a mediului hidroacustic folosind stațiile de hidrolocație. Am executat activități de supraveghere de la cotă periscopică cu instalațiile periscopice. Am executat activități de convorbiri subacvatice cu navele de suprafață și totodată am avut oportunitatea de a clasifica anumite contacte de suprafață, cum ar fi nave civile sau nave militare, și să stabilim elemente de mișcare folosind niște stații de hidrolocație foarte performante. Așadar, nivelul de instruire a fost unul foarte ridicat și am avut acces la echipamente care nu se află momentan în dotarea forțelor navale, însă prin prisma acestui aspect ne-am pregătit foarte bine pentru viitoarele proiecte pe care forțele navale le au în curs de desfășurare.
Și din punct de vedere uman, al trăilor dumneavoastră, cum a fost această experiență?
Din punct de vedere al spațiului, într-adevăr, spațiile sunt destul de înguste la bordul submarinului. Experiența este foarte grea, având în vedere faptul faptul că nu am avut neapărat paturile noastre, așadar am dormit în niște paturi care s-au instalat temporar la bordul submarinului, deoarece noi am fost extra față de membrii echipajului. Experiența a fost una grea, nu pot să nec că a fost grea, însă ne-am adaptat destul de ușor, având în vedere că suntem militari până la urmă.
Și dacă ar fi să facem o comparație între submarinul nostru de clasă Kilo, Delfinul, și NRP Arpao, sigur, sunt modele diferite, generații diferite.
Submarinul Delfinul, ca și caracteristici tehnico-tactice, este puțin mai mare din punct de vedere al dimensiunilor, iar NRP Arpao este puțin mai mic, însă din punct de vedere al senzorilor, submarinul portughezilor este, bineînțeles, superior. Însă nu putem să facem neapărat o comparație în acest sens, pentru că aceste două submarine sunt din clase diferite, așadar senzorii sunt diferiți și tehnica este diferită. Însă submarinul nostru Delfinul poate constitui o bază foarte bună pentru instruirea viitorilor submariniști.
30 de zile în imersiune în Oceanul Atlantic și pe coasta Africii de Nord în Marea Mediterană.
Sunt locotenent comandor Bota Ioan Cristian, comandant serviciul de luptă operații la submarinul Delfinul din cadrul centrului 39 Scafandri. Adâncimile la care am navigat datorită specificului misiunii au fost în mare parte la cotă periscopică, dar am coborât și la adâncimi de 200 de metri. Depinde de exercițiile și misiunile pe care le-am făcut pe timpul acestei misiuni. Experiența a fost benefică pentru noi, cei care, deși suntem încadrați la submarinul Delfinu, nu am făcut ieșiri pe mare. Am avut această oportunitate la bordul submarinului portughez. Condițiile de la bord sunt mult superioare, deoarece submarinul este de generație mai nouă și, de asemenea, este și puțin diferit, deoarece tehnologia este alta.
Cu limba cum v-ați descurcat? Ați învățat portugheză?
Toți membrii echipajului vorbesc limba engleză, în special ne-am axat pe limba engleză, cu noi au vorbit în limba engleză, dar am învățat și câteva cuvinte, trăim printre ei atâtea zile și la imersiune, n-aveai cum să nu înveți chiar și unele comenzi de la bord.
Haideți să intrăm mai mult în imersiunea subiectului și să explicăm celor care ne ascultă că acest tip de submarin nu este, nu știu, asemănător cu ceea ce văd oamenii la televizor. Spațiul este foarte mic, traiul este destul de greu acolo în imersiune, mai ales dacă stai mai mult de 2 săptămâni.
Într-adevăr, traiul este greu, dar cu timpul te obișnuiești, intri într-o rutină și totul devine mai ușor. Dar în permanență te întâlnești de multe ori cu fiecare membru al echipajului. Pentru
te lovești, practic, pe culoare.
Practic, n-ai unde să te ascunzi. De... Tot timpul ești ori în cart, ori la odihnă, ori la masă. Alt loc nu ai unde să stai.
Ce ai simțit noastră cel mai pregnant?
Cea mai semnificativă parte, să spun așa, au fost cele 17 zile de imersiune constantă, fără acces la telefoane, la tehnologie, fără să știi despre familia de acasă, fără să ai acces absolut la nimic.
Care este utilitatea acestor cursuri? Hai să schimbăm unghiul de abordare pentru forțele navale române.
Un fel de aducere la zi cu tehnologiile și cu modalitățile de operare moderne în această armă. Și totodată pentru menținerea spiritului submarinistului român pentru viitor, pentru momentul când forțele navale vor fi dotate cu un nou tip de submarin.
The Beatles la Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Yellow Submarine, evident, după reportajul de mai devreme despre cei doi militari români care au fost în imersiune aproape o lună pe un submarin portughez. La sfârșit am pregătit interviul cu George Vasile, fost redactor șef la emisiunea Propatria în trusul de presă al armatei, dar și la Observatorul Militar a lucrat înainte și a participat activ la toate anchetele și toate interviurile și reportajele care s-au făcut în 1990 și câțiva ani după. Foarte interesant ce am vorbit cu domnul George Vasile. Acum, cred că 5 ani se fac de la realizarea acestui interviu. Va fi partea unui documentar despre cum s-a văzut revoluția sau evenimentele din decembrie dinspre armată și dinspre presa militară. Ascultăm fragmentul interviului.
Am avut posibilitatea să iau legătura cu mulți oameni. Una este să fii într-o unitate militară unde ți se pare că ce este în unitatea este sfânt, este cel mai bun, și alta este să cunoști o țară întreagă, să cunoști pe comandant, să cunoști pe toată lumea. În plus, aveam avantajul că oameni apropiați mie pe care îi cunoșteam erau în funcții mari în armată, mă cunoșteau, îi cunoșteam, îi apreciam, îi respectam. Și astfel am căpătat încredere. Și atunci m-am hotărât, la începutul anului 1991, să scriu o carte despre Revoluție. Cartea urma să se numească Cei buni și cei răi. Când a auzit redactorul de carte de la Editura Militară, Ștefan Maldea, aolo, ce titlu grozav! Și am muncit la ea vreo 2-3 ani. După care mi-am dat seama, am aflat foarte multe lucruri, dar sunt multe pe care nu pot să le spun.
Nici acum.
Nici acum nu pot să le spun unele dintre ele. O să vă spun, dar nu o să vă spun cine anume le-a făcut sau le-a spus. Și atunci am zis, trebuie să publică o carte asta. O să fie tot o minciună, precum celelalte care au fost. Primisem și un avans pentru carte. M-am dus, am dat avansul înapoi. I-am zis, băi, Ștefane, nu pot. Și am terminat.
Și n-ați publicat carte?
N-am publicat cartea. În schimb, am publicat multe articole în presa militară, în care unele fragmente ale Revoluției sunt redate așa cum am priceput eu și cred că le-am redat bine.
Sunt multe lucruri despre care încă nu știm nimic și probabil că nici curând nu vom afla. Dumneavoastră sunteți, după părerea mea, un om cheie pentru jurnaliștii militari care și acum sunt și la ziar și la radio și la televiziune. Sunteți un om cheie care și-a făcut meseria onest. Cam în perioada asta, la sfârșit de decembrie, am putea să ne întoarcem în urmă cu 29 de ani și să ne aducem aminte despre acea nebuloasă în care nimeni nu știa exact pe unde să o ia. Ceaușeștii tocmai fuseseră împușcați, armata pactizase cu populația. Lucrurile importante dumneavoastră le-ați aflat probabil din 1990.
Ceaușeștii, vreau să vă spun ceva. Multe din ele sunt redate în cartea lui Viorel Domenico după execuția Anins. Execuția lui Ceaușescu a fost clar un complot, fără doar și poate. În ziua în care s-a întornit așa zisul complet de judecată, care de fapt a făcut o crimă, chiar dacă Nicolae Ceaușescu era vinovat, pentru că nu a respectat legile și drepturile fundamentale ale oricărui om care trăiește pe lumea aceasta, e, în ziua aceea, comandantul unității de la Târgoviște, care a găzduit, a avut ghinionul să se întâmple aceste lucruri în cazarma lui, în timp ce completul era în sală și se desfășura așa este un proces, era chemat la telefonul operativ din 3-3 minute. L-au împușcat. După ce în zilele anterioare asupra lui se făcuseră presiuni ca să fie executat. Să înșeneze ceva, orice. O fugă. Și
cine era la capătul firului?
Generalul Nicolae Militaru, care este unul dintre cei mai mari călăi din timpul Revoluției. O să revin la el să vorbim. Și după ce s-a terminat procesul, până ce a fost executat, a mai durat 2-3 minute. Iar sună. L-au împușcat. Și a fost un sentiment. Am auzit, mi-a spus comandantul unității. Am simțit cum acesta se descarcă, cum răsuflă ușurat. Asta a fost.
Militarul.
Da. A fost o crimă, de fapt, execuția lui Ceaușescu. Nu a fost numai armata, pentru că din completul ăla de judecată, președintele completului, știți că s-a sinucis, generalul Gică Popa, la câteva zile, avocatul Teodorescu a fost un omisteț, s-a dat la o parte.
Acel avocat care, de fapt, îl acuza pe Ceaușescu.
Da, cel care îl acuza și mai tare, era unul care n-aș vrea să-i pomenesc numele, fiindcă încă mai trăiește, dar a profitat cumplit de tot ce i s-a oferit după aceea. S-a mutat A intrat în armată, el era avocat civil, a fost avansat direct colonel, apoi a fost avansat general, a primit o casă de la armată, după aia s-a înființat SRI-ul, a trecut și la SRI, a mai luat și de acolo o casă, a mai luat și un grad militar și așa mai departe. Vreau să vă spun că acest judecător a condamnat primul terorist. Era vorba de un ofițer de la Buzău, care, speriat de ce se întâmpla în prima noapte, atunci, noaptea de 22-23, a adormit. El era de la Gărzile Patrioții, parcă, și când s-a trezit, a deschis focul și a omorât câțiva oameni. El a fost, de fapt, victima pe trăgaciul lui, pe care a apăsat el, alt om a apăsat, ăla care a instaurat teama și frica și psihoza aceea nebună. Și l-a condamnat la 22 de ani de închisoare. Am ținut foarte mult la omul ăsta. Am vizitat de câte ori în închisoare, am făcut și reportaje filmate și în presă. L-a părăsit soția, l-au părăsit copiii, fetele, nu avea pe nimeni, singur. S-a apropiat el de Biserica Pentecostală, care e singura care îi trimitea ajutoare. Când a ieșit din închisoare, după 20 de ani, a fost condamnat la 22, dar a ieșit după 20. Legea n-a funcționat în cazul lui să poată să fie eliberat mai înainte, n-avea unde să se ducă. Și a venit la mine, la trusul de presă al armatei, că n-avea unde să se ducă. I-am găsit un serviciu la firma feciorului meu, unde s-a dus o săptămână sau două, munca nu era grea, dar trebuia să facă naveta și atunci a apelat la frații lui de la Ploiești, la Pentecostali. De atunci am pierdut urma.
Locotenent era la Revoluție?
Era locotenent major.
Locotenent major.
A fost o victimă. Eu l-am considerat o victimă. Judecătorul l-a considerat altceva. Acela judecător a judecat, de fapt, mai târziu și procesul Timișoara. Acolo și-a schimbat atitudinea și atunci a luat apărarea armate. Dar sunt, poate, altă dată să ne luăm aceste probleme.
Am ascultat un interviu pe care l-am realizat acum 6 ani, nu 5 ani, cu George Vasile. Din păcate, George Vasile a plecat dintre noi în pandemie. Au fost multe discuții pe marginea ultimelor două filme despre perioada aceasta fierbinte din 1989, Libertatea anul trecut și Anul nou care n-a fost. Am aflat cu surprindere că mulți dintre cei care n-au prins acele vremuri pun la îndoială niște lucruri adevărate care au fost. Vă invit să le vedeți pe amândouă filmele și să știți că lucrurile chiar așa s-au întâmplat, precum spunea și George Vasile mai devreme și precum spunea mai multe lucruri în mai multe ediții aici la Jurnal Militar. Gata, asta a fost ultima ediție din 2024. Vă salut pe toți, la mulți ani, sănătate. Urmează Adrian Soare după știri, presamil.ro, Propatria mâine dimineață și cam atât. Terminăm cu Țapinarii, Săgeată spre cer. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei, la mulți ani, ne auzim la anul.
Săgeată spre cer, să alerg după un tren, o mașină spre lună să iau și totuși cu tine să stau. Să rup un măr din copac, să iau de mână un drac, să mă întreb dacă te vreau și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Și tu să taci, să râzi când am dragi, să mă închid în mine, eu vreau și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să
stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic.